الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي صير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم وحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الوزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير الجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وما زال الحديث موصولا مع الأحداث الجارية في أمتنا المسلمة وموضوعنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام عنوانه واستعينوا بالصبر والصلاة موضوعنا اليوم عنوانه واستعينوا بالصبر والصلاة اعلم أخي رحمني الله وإياك أنه عند الكروب وعند المحن وعند الأحزان والآلام لا يجد المسلم مفزعا إلا إلى الصبر والصلاة فالصبر فيه حث للنفس عن الجزع من ظلم المخلوق والصلاة فيها اتصال بالخالق جل وعلا لذا نجد ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم على مائدة سورة البقرة الآية 45 وما بعدها. قال عز من قائل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هاتان الآيتان وردتا في سياق بين فيه ربنا عز وجل انحراف بني إسرائيل عن الحق وإيثارهم للشهوات واتباعهم للشبهات، فباعوا دينهم بدنياهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وانغمسوا في الحرام وأكل الربا. فإذا بالرب جل وعلا يأمرهم بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي إذا أردتم العودة إلى الحق والبعد عما أنتم فيه من باطل فليس أمامكم سبيل إلا الصبر والصلاة. الصبر فيه حث للنفس عن الشهوات، فالذي انغمس في الشهوات لكي يخرج منها إلى الحق يحتاج إلى صبر جميل، لأنه يترك مألوفات ومحبوبات انغمس فيها. فالعاصي انغمس في الشهوات وله فيها مألوفات ومحبوبات، فإذا أراد أن ينجو من هذه الهوة فعليه أن يستعن بالصبر، يحبس النفس عن الشهوة، يروضها حتى تستجيب للحق. واستعينوا بالصبر، فبالصبر يحبس المرء نفسه عن التمسك بالشهوات والانغماس فيها حتى يعبر إلى بر الأمان ويستجب للحق. وبالصلاة فيها خشوع وخضوع وذل لعظمة الله رب العالمين، فيكبح جماح الكبر في نفسه عندما يضع الجبهة على الأرض لعظمة الله، ينكسر للخالق جل وعلا فيذعن للحق الذي جاء من عند الله رب العالمين. فالله يأمر بني إسرائيل أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وأن يتركوا الباطل الذي هم عليه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة إن أرادوا أن يسيروا وفق منهاج الأنبياء. ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كانت الآيات لها أسباب خاصة لبني إسرائيل إلا أن لفظها عام فيشمل جميع المؤمنين ويشمل جميع السالكين إلى الله رب العالمين. فكل مؤمن دخل إلى منهاج الإيمان وركبه إن أراد أن يسير فيه سيرا موفقا فعليه أن يستعين بالصبر والصلاة. وهنا ملمح إيماني في هذه الآية، الله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. السياق يقتضي وإنهما ذكر في الآية مذكورين: الصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ترى وإنها تعود على الصبر وحده أم على الصلاة وحدها؟ كان السياق يقتضي أن يقول وإنهما لكبيرتين، أي الصبر والصلاة. فلماذا قال وإنها؟ ولم يقل وإنهما. قلت لك وأقول كثيرا، ينبغي للمسلم أن يتدبر القرآن وألا تمر عليه الآيات مر الكرام. بهذا الكتاب العظيم بنى النبي أمة وأقام دولة، لأن الجيل الذي رباه نبينا على مائدة القرآن أخذ القرآن بمنهج التلقي والتدبر. قال وإنها ولم يقل وإنهما. لماذا؟ لأننا عندنا من القواعد أن الأمرين أو الشيئين إذا خرجا من مخرج واحد وكانا منضمين لا ينفك أحدهما عن الآخر يصير أمرا واحدا في العلاج. فلأن الصبر لا تنفك عنه الصلاة فأصبح شيئا واحدا في العلاج والدواء، فقال وإنها. وعلى هذا المنوال يسير القرآن الكريم وسنة النبي الأمين. من ذلك مثلا، وكلكم يقرأ القرآن على مائدة سورة التوبة الآية 62، يقول الله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه، كان السياق يقتضي يرضوهما، فقال أحق أن يرضوه. لماذا؟ لأن حق الله عز وجل يلتقي معه حق النبي محمد، فهما بمثابة الحق الواحد لا تعدد. فقال والله ورسوله أحق أن يرضوه، لأن الحق واحد، حق الله هو حق نبيه صلوات ربي وتسليمات عليه. ومن ذلك أيضا على مائدة سورة الجمعة في خاتمتها في الآية 11 قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ما قال إليهما؟ المنكور أمران، اللهو والتجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. لماذا ما قال إليهما؟ لأن التجارة واللهو لهما نفس العمل، وهو شغل الإنسان عن العبادة والذكر. فبالتجارة والله يشغل المرء عن عبادة الله. كثيرون يقول العمل عبادة ويترك الصلاة، العمل عبادة ويترك الطاعات، العمل عبادة ويترك مجالس العلم وخاصة علوم فروض الكفايات، عفوا علوم فروض العين كعلم الاعتقاد وعلم الفقه في أمر الصلاة والصيام والزكاة، وينشغل بدنياه، ينشغل بالعمل ويترك 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 ويترك. إيه السبب؟ التجارة. العمل عبادة، العمل شغلة أبعده عن الفريضة من صلاة وطلب للعلم النافع الذي تصح به العبادات. يحزن المرء عندما يجد الكثيرين من المسلمين لا يفقهون صلاتهم، أمر عجب، مع أن فقه الصلاة من فروض العين، من فروض العين التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. ما يحسن يصلي، ما يحسن يقرأ فاتحة الكتاب، ما يحسن فقه الصلاة
انتهى في صلاته لا يدري ماذا يصنع وماذا يفعل. كيف تنضبط الصلاة يا رب سلم؟ ايه المشكلة فين؟ التجارة. الله لهما عمل واحد، شغل العبد عن عبادة الله وعن ذكره جل وعلا، لذا قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ما قال إليهما. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما جاء عند البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وعدد النبي ستا لا خمس، فقال شهادة أن لا إله إلا الله رقم واحد، وأن محمد رسول الله رقم اثنين، إقام الصلاة ثلاثة، إيتاء الزكاة أربعة، حج البيت خمسة، والصوم رقم ست، وفي رواية جاء بالصوم قبل الحج. عدد ستا مع أنه قال بني الإسلام على خمس. لماذا؟ قلت وأقول لأن قبول الأقوال والأعمال لا يتم إلا بشرطين بعد الإسلام، الأول الإخلاص لله رب العالمين، والثاني المتابعة لسنة النبي الأمين. ما دام الأمر كذلك فالأمران يعد أمرا واحدا، والركنان يعد ركنا واحدا، لذا قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فعدهما النبي ركنا واحدا، لأنه لا قبول لقول ولا لعمل إلا بهما مجتمعين. إخلاص بلا متابعة العمل غير مقبول، متابعة بلا إخلاص العمل غير مقبول. ها؟ لا إخلاص ولا متابعة العمل غير مقبول، إذا لا يقبل إلا العمل الذي توافر فيه الإخلاص مع المتابعة. إخلاص لله أن تبتغي بعملك وجه ربك، متابعة لهدي النبي محمد أن يكون عملك على السنة، لذا قال وإنها لكبيرة، ما قال وإنهما، واستعينوا بالصبر والصلاة، لأنهما يخرجان من مخرج واحد ويعملان عملا واحدا، وهو الاستقامة على دين الله والخضوع لأمر الله، لذا عدهما القرآن علاجا واحدا، فقال وإنها لكبيرة. وبعض العلماء قال وإنها تعود على التكاليف عامة، أي التكاليف جميعها، التكاليف من أوامر ونواهي كبيرة أي عظيمة المشقة، إلا على الخاشعين، كما قال النبي وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لقد سألت عن عظيم، قالها لمعاذ عندما قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال يا معاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. من هذا قال إلا على الخاشعين، أي أن الاستقامة على أمر الله أمرها عظيم شاق على النفوس، إلا على النفوس الخاشعة فقط يكون الأمر عليها يسيرا. الخاشع أي الخاضع لأمر الله الذي صدق خبره ونفذ أمره واجتنب نهيه، آمن بوعده وخاف من وعيده، هذا يكون الأمر عليه يسير سهل ميسور، سهل أن يخضع لله، سهل أن يستجب لأمر الله. إذن في ظل ما تعانيه الأمة المسلمة من كروب ومحن وإحن وألام وأحزان لا سبيل إلا بالصبر والصلاة. على المظلومين في كل مكان أن يستعينوا بالصبر، فبالصبر تحبس النفس عن الجزع من ظلم المخلوقين. يعلم المؤمن حينها أن المخلوق ضعيف، وإن فعل ما فعل يعلم أن الأمر بيد الله، فعلي أن أصبر لحكمه. فالابتلاء بيده نزل، ونهايته لا يعلمها إلا هو، وجعل الابتلاء لحكم، منها مغفرة الذنب، منها رفع القدر، منها تحقيق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، منها اصطفاء الشهداء، منها ومنها عدد الحكم. فلا تستعجل، لا تستعجل ولا تفزع، وإياك والإحباط وإياك، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر من أسباب الفوز. قال الله تعالى: وكلكم يقرأ القرآن في سورة العصر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الصبر من أسباب الفوز. ثانيا، الصبر من أسباب الإمامة في دين الله رب العالمين. قال عز من قائل على مائدة سورة السجدة الآية 24: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لابد أن تصبر وتصبر. الصبر الجميل إن أردت عزا وتمكينا، فالصبر فوز كله، فلاح كله. بعض العلماء فسروا الصبر الوارد في الآية بالصيام، لأن في الصيام المرء يعود نفسه على تجرع ألم الجوع، وكذلك المؤمن لابد له أن يتجرع مشقة الإيمان، فالإيمان له ضريبة، مشقة وابتلاء. ستبتلى إن سرت على الطريق، فليس لك إلا أن تصبر. الصبر الجميل، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة، الصلاة انتصار وخضوع لعظمة الله، تربية للنفس وإعداد لها. فكيف حالكم مع الصلاة؟ هذا هو السؤال. بالله عليك أخي، كم مرة تصلي في الجماعة في اليوم والليلة؟ سأل نفسك. اليوم به خمس فرائض، كم مرة تصلي الجماعة في المسجد؟ أقول لك في يوم العطلات، يوم السبت والأحد عندكم في الغرب عطلة، كم مرة تصلي في المسجد الجماعة؟ السيارة تتكلف في بنزين، لسه هروح وارجع. هذا حالك، وهذا بقياسك، وهذه منزلتك عند ربك. الله لا يريدك، لأنه جعل الدنيا تملأ قلبك فشغلك عن العبادة. سل نفسك، الصلاة فوز كلها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها، أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، مش ريحنا منها، إنها ثقل وعب. يا رب سلم سلم، أرحنا بها. الأعذار عندك كثيرة، وليست بأعذار، بل أنت تمني نفسك، أنت تمني نفسك، تريد ألا تشتد على نفسك. معلش رب الغفور الرحيم، الدنيا يسر. نعم يسر كما يسره الله، وكما يسره رسول الله عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى أتى النبي يقول يا رسول الله أنا رجل أعمى ولا أجد قائدا يلائمني، ما فيش حد يجيبني المسجد باستمرار، أعمى، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في البيت؟ قال له النبي أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذا تلبي، لا رخصة لك، أعمى أعمى، مش معاه السيارة المرسيدس ولا الأوبل ولا الدي إم بي. من الذي منحك المال وأعطاك؟ من الذي أكرمك وأعطاك؟ إنه الله. تدخل أن تأتي إلى بيته لتؤدي فريضتك وتريد أن تصل إلى الخير؟ والله لا وألف لا. الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يا رب سلم سلم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انظروا إلى حال المسلمين في دروس العلم، يعدون على الأصابع، أصابع اليد الواحدة. وانظر إليهم إذا دعوتهم على وليمة للطعام، يتدافعون دفعا. وفي دروس العلم أين هم؟ في صلاة الجماعة أين هم؟ أين المسلمون الذين يريدون عز الإسلام والدين؟ ولكنها كلام 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 كلام. نحسن أن نتكلم، نحسن أن نتكلم وننظر. فين العبادة؟ فين العمل؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، أمر من الله لمن أراد المخرج، لمن أراد أن يعز. أخي، إن الحديث ذو شجون. أختم بموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة في رحلته إلى الطائف ليعلم البشرية الدرس في الصبر الجميل والعمل لدين الله، ليعلم البشرية الشفقة والرحمة. في العام العاشر من بعثته مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تخفف آلامه وتواسيه، وتعبدت المحن والكروب والشدائد على النبي محمد. فماذا أنت فعل يا رسول الله؟ انتقل النبي إلى أرض الطائف سيرا على قدميه ما يقرب من 60 ميلا، قريب من 90 كيلومتر بين مكة والطائف، سيرا على قدميه. يا صاحب السيارة، يا صاحب السيارة، النبي يسير على قدميه في أشعة الشمس المحرقة 90 كيلومتر من أجل دين الله، ومن أجل أن يصل الإسلام إلينا، ومن أجل أن نحظى بالعبودية لرب البرية جل وعلا، فنسعد في الدنيا والآخرة. 60 ميل مشيا على قدميه، وذهب إلى الطائف يبحث عن أرض جديدة للدعوة ليبلغ رسالة ربه صلوات ربي وتسليماته عليه. وانتقل ابن عبد يليل من ثقيف وبأخويه، ولكنهم ردوه ردا منكرا وسبوا النبي الأمين من أجل الدين، من أجل الإسلام. وخرج النبي بعد أن سلطوا صبيانهم وسفهاءهم، فوقفوا صفين لرسول الله يسبونه ويضربونه بالأحجار صلوات ربي وتسليماته عليه، حتى أدموا قدمي رسول الله وسال دم النبي الزكي على أرض الطائف، ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه يدافع عن نبيه حتى أصيب بارتجاج في رأسه من كثرة تلقي الأحجار عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فلجأ النبي إلى بستان لشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة على مسيرة 3 أميال من الطائف، وجلس ليستريح. فنظر إليه شيبة وعتبة، فرقت القلوب لحال النبي، فأرسل غلاما لهما يدعى عداسا بقطف من عنب لرسول الله، فقدم عداس من عنب للنبي، فمد النبي يده قائلا بسم الله. فتعجب عداس وقال ما هذا الكلام، إن أهل هذه البلدة لا يقولون هذا الكلام. فسأله النبي من أنت، من أي البلاد أنت، ما ديانتك؟ قال أنا عداس نصراني من أهل نينوى بلاد العراق. قال له النبي الأمين من بلدة العبد الصالح يونس ابن متى؟ قال وما أدراك ما يونس؟ قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فهنا كذب عداس على رأس النبي وعلى يدي النبي وعلى قدمي النبي يقبلهما، ودخل عداس من الإسلام. فوز عجيب ونصر عجيب لرحلة الطائف، نصر في الثبات على الحق، نصر في الدفاع عن النبي من زيد، نصر في دخول عداس الإسلام، رحلة كلها نصر وعز، نصر في تعليم الأمة الصبر والثبات. وعاد النبي إلى قرن الثعالب نقاط أهل نجد، وهناك أظلته سحابة، فنظر فيها النبي فإذا بجبريل ينادي النبي الأمين يقول يا رسول الله إن ربك عز وجل سمع قول قومك لك وردهم عليك، وقد أرسل لك ملك الجبال. وإذا بملك الجبال يستأذن على رسول الله ويسلم على النبي ويقول يا رسول الله إن ربك سمع قول قومك لك وردهم عليك، وقد أرسلني وأمرني أن أسمع لك وأطيع إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت. ماذا قال النبي؟ قال لا يا أخي يا ملك الجبال دعهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فقال جبريل صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. صبر وثبات، شفقة ورحمة، فما أحوج الأمة المسلمة في واقع القرب الذي تعيشه إلى الاستعانة بالصبر والثبات على الحق، والاستعانة بالصلاة إن أردنا عزا ونصرا وتمكينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفروا.
Angesucht gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge fürwahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gott neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah, so wie es sich gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime, liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der Predigtreihe bezüglich der heutigen Geschehnisse, die islamische Gemeinschaft durchlebt. Und so ist der Titel bzw. das Thema unserer heutigen Predigt ein Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala in Surah al-Baqarah, Vers Nummer 45 nennt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet, ist es wahrlich schwer, nur nicht für die Demütigen. Ist es wahrlich schwer, nur nicht für die Demütigen. Lieber Bruder, geehrte Schwester, man sollte wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir diese zwei Dinge als Lösungsmittel für all deine Probleme gegeben hat. Einmal die Geduld und einmal das Gebet. Einmal die Geduld und einmal das Gebet. So sollten wir uns anschauen, was Allah subhanahu wa ta'ala über diese Verse sagt. diese Verse, wie uns die Koran-Erläuterer sagen, hat Allah subhanahu wa ta'ala als deutliches Zeichen für diejenigen geschickt, die ihre Religion für einen kleinen Wert in dieser Dunya verkauft haben und ihre Religion gegen weltliche Angelegenheiten getauscht haben. So gibt ihnen Allah subhanahu wa ta'ala ein Warnsignal, ein Zeichen, indem er ihnen sagt, wenn ihr wahrlich zum Erfolg zurückkehren wollt, so sollt ihr an diesen zwei Eigenschaften festhalten, einmal die Geduld und einmal das Gebet. So sollte man zurückkehren zu diesen Eigenschaften. Denn zur Geduld, liebe Geschwister im Islam, sollte jeder von uns verinnerlichen, dass die Geduld ein Gefängnis für deine eigenen Nefs ist, dass du dein eigenes Ego unterdrückst. Und so ebenfalls der Zustand des Sünders, die Person, die sündigt, wenn sie von dieser Sünde loskommen möchte, so muss er sein eigenes Ego unterdrücken, dass er seine Gelüste und dass er das, worauf er Lust hat, dass er diese Sache weglässt, um einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen. Und zum Gebet sollte man wissen, dass das Gebet die Beziehung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass du dich reinigst von jeden schlechten Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel die Hochmut, indem du dein Angesicht zu Boden wirfst und dir bewusst bist, dass du ein kleines Geschöpf bist gegenüber dem, was Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Nun ist ein Aufruf an uns, dass wir zurückkehren sollten zu der Geduld und zu dem Gebet. Auch wenn diese Verse gesandt wurden zu Bani Israel, zu den Söhnen Israels, auf einen Grund der Geschichte, die bei ihnen passiert ist, so sagen die Gelehrten, dass diese Regel trotzdem allgemein für jeden Gläubigen anzubringen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala damit nicht nur diese Personengruppe meint, sondern allgemein ein Aufruf an alle Gläubige ist. Wahrlich, ein Aufruf an jeden Gläubigen ist, dass man zurückkehrt zu der Geduld und zum Gebet, die Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im selben Vers, es ist wahrlich schwer, nur nicht für die Demütigen. Und hier, liebe Geschwister im Islam, sollte man sehen, wie dieser Vers sprachlich aufgebaut ist. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt zwei Charaktereigenschaften, indem er sagt, die Geduld und das Gebet. Aber im darauffolgenden Vers oder im selben Vers, aber im nächsten Teil, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es ist wahrlich schwer, nur nicht für die Demütigen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt zwei Charaktereigenschaften, aber hier sagt er, es ist schwer. Und derjenige, der deutschen Sprache halbwegs mächtig ist, der wird merken, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es ist schwer, dass damit eigentlich nur eine Charaktereigenschaft gemeint ist. Aber die Gelehrten sagen hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese zwei Charaktereigenschaften so sehr zusammengebunden hat, einmal die Geduld und das Gebet, dass diese Charaktereigenschaften unzertrennlich voneinander sind. Deswegen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala diese schwer und im Endeffekt komponiert er sie als eine Eigenschaft und er sagt, es ist wahrlich schwer, nur nicht für die Demütigen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls in Surah Tawbah, Vers Nummer 62, sie schwören euch bei Allah, um euch zufrieden zu stellen, aber Allah und auch sein Gesandter hat ein größeres Anrecht darauf, dass sie ihn zufrieden stellen, wenn sie gläubig sind. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier ebenfalls, aber Allah und sein Gesandter haben ein Anrecht. Die haben nicht die Anrechte darauf, sondern haben ein Anrecht. Und hier sagen die Gelehrten ebenfalls, dass das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala unzertrennlich ist vom Anrecht des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Um ein weiteres sprachliches Beispiel zu geben, sehen wir in Surah Al-Jum'a, Vers Nummer 11, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn sie einen Handel oder eine Zerstreuung sehen, laufen sie dorthin zu ihr auseinander und lassen sie stehen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier den Handel und die Zerstreuung. So laufen sie dahin zu ihr. Hier erwähnt er wieder nur eine Sache, obwohl er vorher zwei Dinge erwähnt hat. Und hier um zu sehen, dass der Handel, wenn man sich zu sehr vertieft in die weltlichen Angelegenheiten, dass dieser Handel, wenn er mit dieser schlechten Absicht gemacht wird, dass er ebenfalls zur Zerstreuung führt. So sehen wir große Händler, die ewig in diesem Geschäft drin sind. Und du siehst ihn, dass er vielleicht nicht mal in der Lage ist, die Surat al-Fatiha ordentlich zu rezitieren. Um ein weiteres Beispiel zu geben, liebe Geschwister im Islam, dafür, dass zwei Dinge zu einer Eigenschaft werden, ist in dem Hadith überliefert von Abdullah ibn Umar, dass der Prophet Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, der Islam ist aufgebaut auf fünf. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, der Islam ist aufgebaut auf fünf. Und dann fängt er an, diese fünf Dinge nicht zu nennen. Aber wenn man sich den Hadith näher betrachtet, so sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sechs Dinge benennt. So sagt er, das Bekenntnis, dass es keinen anbetungswürdigen Gott neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt, Nummer eins. Nummer zwei, und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Das Gebet, die Zakat, das Fasten und die Pilgerfahrt, wer dazu in der Lage ist. Hier sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eigentlich 6 Dinge erwähnt hat, obwohl er sagt, der Islam ist aufgebaut auf 5. Und die Gelehrten sagen dazu, dass die ersten 2 Bedingungen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam genannt hat, die ersten 2 Säulen, einmal das Bekenntnis, dass es keinen anbetungswürdigen Gott neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt, und einmal, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist, sind ebenfalls 2 Dinge, die eigentlich unzertrennlich voneinander sind, so schmelzen sie zusammen zu einer Sache. Die sogenannte Shahada, die sogenannte Glaubensbekenntnis, dass auf diese 2 Dinge aufgebaut ist. Denn man sollte wissen, wenn du eine gottesdienstliche Tat vollziehst und möchtest, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dir diese Tat annimmt, so ist die Voraussetzung, dass du 2 Dinge erfüllst. Einmal der Ikhlas und der Mutaba'a. Einmal die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala und einmal die Mutaba'a, die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So sagen die Gelehrten, wenn du eine Tat vollziehst mit Aufrichtigkeit ohne Mutaba'a, so wird sie nicht von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen. Und wenn du eine Tat vollziehst mit Mutaba'a ohne Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala, so wird diese Tat ebenfalls nicht angenommen. Und wer eine Tat vollzieht, selbstverständlich ohne Aufrichtigkeit und ohne Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, von diesem wird sie ebenfalls nicht angenommen. Deswegen sollte man wissen, dass seine Tat angenommen wird, musst du Ikhlas, musst du Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala haben, dass du diese Tat nur vollziehst, um sein Angesicht, um Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefallen zu erreichen und damit die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vollziehst. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema, einmal zu der Geduld und zum Gebet, wie vorhin erwähnt. Diese 2 Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die sind wahrlich schwer, nur nicht für die Demütigen, sehen wir ebenfalls in dem Hadith, in dem Mu'ad radiallahu anhu zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, erwähne mir eine Tat, wenn ich diese vollziehe, so komme ich ins Paradies und so wird mich Allah subhanahu wa ta'ala fernhalten von der Hölle. So sagt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, du hast nach einer gewaltigen Tat gefragt. Du hast nach einer gewaltigen Tat gefragt, außer für denjenigen, dem Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache leicht gemacht hat. Und deswegen sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers in Surah Al-Baqarah sagt, sie sind wahrlich schwer, außer für die Demütigen. Diejenigen, die am Seil und an der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala festhalten und nach diesem Weg bestreben und diesen Weg gehen möchten. So sollte man wissen, liebe Geschwister im Islam, dass diese Botschaft an die islamische Gemeinschaft heutzutage ist, dass wir geduldig sein sollen. Dass wir geduldig sein sollen, egal welche Prüfungen Allah subhanahu wa ta'ala uns gibt, und dass wir standhaft sein sollen und an der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala festhalten und dass wir zurückkehren zu der Geduld und zum Gebet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der die Prüfungen erschaffen hat und der dich mit einer gewissen Sache prüft oder dich, so wie du siehst, vielleicht in dieser Sache plagt. Aber du solltest dir bewusst werden, dass es Allah subhanahu wa ta'ala ist, der ebenfalls das Ende dieser Prüfung kennt. Deswegen sollte man geduldig sein. Ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Asr, Surah Nummer 102, indem er sagt, yani beim Nachmittag, die Menschheit ist wahrlich ein Verlust, außer diejenigen, die glauben und gute Werke vollziehen und die sich die Wahrheit und die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Und die Standhaftigkeit ist ebenfalls im Arabischen mit dem Wort Sabr, was man auch ebenfalls zu der Eigenschaft der Geduld sagen kann. So sollte man wissen, dass man im Verlust ist, außer diejenigen, die glauben, die gute Werke tun, die sich die Wahrheit und die Standhaftigkeit bezüglich die Geduld eindringlich empfehlen. Und ebenfalls sehen wir in Surah Sajda, Vers 24, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir bestellen unter ihnen Vorbilder, die sie nach unserem Befehl leiteten, als sie sich standhaft gezeigt hatten. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Geduld und der Standhaftigkeit einen sehr, sehr hohen Stellenwert gegeben hat, egal wann er sie im Koran angesprochen hat. Und man sollte ebenfalls geduldig sein, egal auch in jeglichen Anbetungen zu Allah subhanahu wa ta'ala, sei es jetzt das Fasten oder ähnliche Dinge, die man vollzieht, um das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen, sollte man geduldig sein. Und zum Gebet, liebe Geschwister im Islam, jeder von uns sollte sich selbst fragen, wie seine Beziehung mit dem Gebet ist, wie oft er in der Gemeinschaft betet. Und diese Frage kann sich jeder Bruder und jeder Schwester selbst beantworten. Denn wie oft betest du in der Gemeinschaft, abgesehen von den Werktagen, an denen du arbeiten oder studieren musst? Wir sprechen hier von den freien Tagen, von den Wochenenden, von den Feiertagen. Frag dich selbst, wie oft du das Gebet in der Gemeinschaft verrichtet hast. Und wir sehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Bilal radiallahu anhu sagt, nachdem er ihm gesagt hat, er soll zum Gebet aufrufen, beruhige uns damit, wenn ihr das dein Beruhigungsmittel und das, was dich runterkommen lässt und den Stress abbauen lässt, dass es wahrlich das Gebet ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte nicht zu Bilal radiallahu anhu, erlöse uns vom Gebet, ruf und erlöse uns vom Gebet, dass wir diese Sache endlich vollziehen und hinter uns haben, denn er sagt ihm, beruhige uns mit dem Gebet. Man sollte sehen, um das Gewicht des Gemeinschaftsgebets zu sehen, wie wichtig es ist, dass der Muslim seine Gebete in der Gemeinschaft vollzieht, dass ein blinder Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. Und man sollte festhalten, dass dies eine blinde Person ist. Und er sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ich bin ein blinder Mann, yani ich sehe nicht. findest du eine Entschuldigung für mich, dass ich das Gemeinschaftsgebet unterlasse? Und so sagt ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hörst du den Adhan? So hat er bejaht. Natürlich höre ich den Adhan, ich bin bei vollem Hörvermögen. So sagt ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, ich finde keine Entschuldigung und keine Erleichterung für dich, dass du das Gemeinschaftsgebet unterlässt. Und dies ist die Frage an diejenigen, die heutzutage die Autos haben und die Bahnkarten haben und mit dem Zug und mit den Bussen den ganzen Tag hin und her fahren. Wie ist deine eigene Beziehung mit dem Gemeinschaftsgebet? Frag dich selbst und beantworte dir diese Frage selbst, ob du zum Gemeinschaftsgebet kommst oder ob du nicht zum Gemeinschaftsgebet kommst. Und so sollte sich jeder Muslim diese Sache selbst beantworten, weil er selbst seinen besten Zustand selbst kennt. Und abzuschließen, liebe Geschwister im Islam, sollte man sehen, eine Lehrstunde, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, als er zu Taif ausgewandert ist, um die Menschen zum Islam aufzurufen. Nachdem Abu Talib, sein Onkel, der ihn beschützt hat, gestorben ist und seine Frau Khadija gestorben ist, radiallahu anha, sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Taif ausgewandert ist, um die Menschen zum Islam aufzurufen, um einen neuen fruchtbaren Boden zu finden, dass die Da'wah dort weiter vollziehen werden kann. So ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dorthin gewandert. Ungefähr 90 Kilometer ist er zu Fuß dahin gegangen, um was zu machen? Um die Botschaft des Islam zu verbreiten. Die Botschaft, dass sie ebenfalls an unserer heutigen Zeit bei uns angekommen ist, hat sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgemüht, indem er mit seinen bloßen Füßen dahin gewandert ist, um die Botschaft des Islam zu verbreiten. So sollte sich jeder von uns selbst fragen, der die Autos und ähnliche hat, was hast du selbst für diese Religion getan? Was hast du für diese Religion geleistet und welche Tat hast du vollzogen, um zur Beschützung dieser Religion beizutragen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie wir erwähnt haben, ist mit Zayd ibn Haritha zu Fuß gegangen, zu Taif, um die Menschen zum Islam aufzurufen. Die Menschen haben ihn nicht mit Blumen und Rosen empfangen, vielmehr haben sie ihn beschimpft und verflucht und mit Steinen beworfen und ihn ausgetrieben, sodass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geblutet hat und Zayd ibn Haritha radiallahu anhu sich schützend vor dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestellt hat. So ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder zurück. Er hat einen Rückzug gemacht, bis er in einen Garten angekommen ist und er hat sich zur Ruhe gesetzt. Und er hat sich zur Ruhe gesetzt. So sind Menschen zu ihm gekommen, die ihm höflicherweise was zu essen angeboten haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies genommen, hat gesagt Bismillah und hat davon gegessen. Und diese Menschen haben sich gewundert, was sind das für Worte, die du heute da vollziehst. So hat er ihnen diese Sache erklärt und so sind sie zum Islam konvertiert. So sind sie zum Islam übergetreten und so kam der Engel der Berge, den Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt hat, zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu gehen, um ihm jeden Wunsch zu erfüllen. So sagte ihm Allah subhanahu wa ta'ala, hat diese Worte gehört, wenn du mir befiehlst, dass ich die Berge über sie zerdrütteln lasse, dass die Berge sie untergraben, so werde ich dies wahrlich tun. Und wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geantwortet, nachdem er so lange gewandert ist und mit Steinen beschmissen wurde und so weiter und so fort, wie eben erwähnt, um uns eine Lehrstunde der Geduld zu geben, hat er gesagt, lass sie, auf dass eine Nachkommenschaft von ihnen entsteht, die einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. So war seine Antwort gewesen, liebe Geschwister im Islam, um uns eine Lehrstunde zu bieten, wie die Geduld eigentlich ist, wie ein Mensch geduldig sein sollte, liebe Geschwister im Islam. So lasst uns zurückkehren zu diesen Versen und zu diesen Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala nennt, dass wir uns geduldig geben und dass wir zurückkehren und Standhaftigkeit im Gebet zeigen und ebenfalls im Gemeinschaftsgebet, auf dass wir wieder den Erfolg erlangen in der Dunya und in der Akhira von Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister im Islam, ich erinnere jeden Bruder und jede Schwester daran, auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala zu spenden, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Eine Spende verringert wahrlich nicht das Vermögen. So vergiss nicht, eure Geschwister zu unterstützen in dieser Moschee. Ihr sagt diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa ashhadu an la ilaha illallah wa yusari'in wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alameen khalilillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sabi'ina thumma amma ba'du. إخوة الإيمان الإسلام الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقد منحك نعما متعددة أعطاك صحة ووقتا ومالا أعطى الكثيرين زوجات صالحات وأولادا هذه نعم عدة أعطاك سيارة أعطاك مالا لماذا؟ كي تستخدم هذه النعم كلها من أجل عبادته، من أجل طاعته، من أجل مرضاته. انظر حولك في العالم من حولك، هناك من لا يجدون مأوى وأنت تجد المأوى المريح، هناك من لا يجدون طعاما وأنت تتمتع بأطايب الطعام، هناك من لا يعرفون الأكل بغير لحوم في هذه البلاد، وغيرك يأكل من القمامة في بلاد المسلمين وأنت تتمتع بأطايب الطعام.
بل أنت تتفنن في المشروبات العصير الزهر وغيرك لا يجد قوت اليوم قوت اليوم يأكل لا يجد. أعرف رجلا مات لأنه لا يجد ثمن نصف كيلو بطاطا يعشي الأولاد والله نصف كيلو بطاطا على أرض مصر ذهب ليشتري عشاء لأطفاله سأل البائع بكم كيلو البطاطس البطاطس يعني قال له 7 جنيهات الرجل لا يملك إلا 3 جنيهات فقط قال له طب اعطيني نصف كيلو الرجل نهره ولم يعطيه معه طفلة صغيرة بنته 6 سنوات بكت قالت أبي ننام الليلة بغير عشاء ولا تحزن ننام بغير عشاء من شدة حزن الرجل حدث له نزيف داخلي فسقط ميتا سقط ميتا لا يستطيع أن يطعم أولاده وجبة عشاء فانظر إلى نفسك يا عبد الله وأنت في هذه النعم تركب أفخر السيارات والكنت عندك مملوء وبغير عمل يأتيك الراتب عندك زوجة عندك أولاد عندك صحة عندك وقت لماذا لماذا تقصر في مرضات ربك قد أنعم عليك وأعطاك نعما عبد الله نصيحة من أخي يحبك في الله عليك أن تستخدم النعمة بطاعة المنعم وإلا زالت فمن كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر بلاد كانت في النعم وانقلبت الأرياف بعد أمن جاء الخوف وبعد سعادة جاء الحزن وبعد سعة جاء الضيق والكرب عبد الله إن نبينا قال يقول الله تعالى أنا لا أجمع على عبدي أمانين ولا خوفين إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة فاشكر النعم واصبر على طاعة ربك واستخدم النعمة في طاعة الله إن أردت عزا وإن أردت تمكينا وإن أردت تفريجا للكروب لإخوانك في كل مكان وحقق قول ربك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين من هم يا رب الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون يظنون هنا بمعنى اليقين وليس الشك أي عندهم يقين صادق أنهم ملاقوا الرب جل وعلا يوم العرض فأعدوا للسؤال الجواب اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض فلسطين يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض العراق يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض سوريا يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض مصر يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض تونس يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض ليبيا يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض بورما يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض مالي يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض الصومال وعلى أرض السودان وفي اليمن وفي بلاد الشام يا ربنا فرج كرب إخواننا في بلاد المغرب يا ربنا فرج كرب إخواننا في بلاد تركيا يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض البوسنة والهرسك اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وارفع قدرهم اللهم انصر دينك من نصر دينك يا رب العالمين فرج كرب المسلمين في أفغانستان في باكستان في الشيشان وفي كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين اللهم فرج كرب المسلمين في دول الغرب يا رب فرج كربهم ويسر أمرهم وارفع قدرهم اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره اللهم اجعل تدميره في تدبيره وخذ أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا ربنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عن المسلمين ظلم الظالمين وحفظ الحاقدين وعناد المعاندين وعداء المعتدين وانصر دينك يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.